Οπότε τον ειδοποίησε το τοπικό προξενείο εκεί πέρα, που τα προξενεία, τα κατατόπους προξενεία ήταν τελικά οι καθοδηγητές του Μαγειρινού Καρβούνα, έτσι. Διότι όλοι οι δίθεν υπάλληλοι, δίθεν διπλωματικοί υπάλληλοι των προξενείων ήταν αξιωματικοί του στρατού. Όπως εδώ στα Σέρα, ας πούμε, ο Δημοσθένης, ο Φλωριάς και τα λοιπά. Τον ειδοποίησαν ότι πρέπει να φύγει. Και ειδοποίησαν το Πατριαρχείο, βρέστε επιγόντως μια έδρα στον Γερμανό Καραβαντέλη να φύγει, να μετατεθεί. Και τον πήγαν στη Σαμψούντα. Λοιπόν, πάντρεψε τον παππού μου ο Γερμανός ο Καραβαγγέλης και βάφτισε τον πατέρα μου. Το έλεγαν με καμάρι δική μου αυτό, ότι ο Γερμανός ο Καραβαγγέλης μας βάφτισε. Εγώ τον πατέρα μου δεν τον πρόλαβα, γιατί όταν πέθανε ήμουν 3 ετών. Τι θέλαμε να πούμε
τώρα. Το ότι λέγαμε πώς ήρθε.
Λοιπόν, ήρθαν το 22, πάση περιπτώσει. Μετά τον πήρα πήγαν στην Καλαμαριά. Ναι. Στην Καλαμαριά όμως είχε λάσπη στο πι και έλλειμμα. Ναι. Δεν είναι σήμερα το εξοχικό θέρμα της Θεσσαλονίκης. Στα ποντιακά λάσπη θα πει τσαμούρι, τσαμούρια. Γι' αυτό ακόμα τους Καλαμαριώτες τους κοροϊδεύουν σαν τα τσαμούρια. Λοιπόν, άφησαν τα τσαμούρια της λάσπης και ήρθαν εδώ στην τοπική Θεσσαλονίκη για καλύτερα. Τελικά δεν νομίζω ότι ήταν καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει ήρθε εδώ. Γνώρισε την μητέρα μου. Και παντρεύτηκαν.
Ήρθε και εγκαταστάθηκαν μέσα στην πόλη.
Εγκαταστάθηκαν μέσα στην πόλη.
Ποιο μέρος?
Εδώ που λέγαμε, εδώ πίσω. Στην Τσαμαδού.
Στην Τσαμαδού.
Η γειτονιά αυτή λέγεται Καλκάνη.
Στην Καλκάνη, ναι.
Λέγεται Καλκάνη διότι την έκθεση, άμα θα
δείτε
τα σπίτια, είναι όλα ίδια. Τα έκθεση ο εργολάβος, ο μηχανικός, εκείνης εποχής, ο Καλκάνης. Στο Σιδηρόκαστρο έχει πάει. Ναι, δεν έχει μια μεγάλη κρεμαστή γέφυρα. Και εκείνη λέγεται γέφυρα Καλκάνη. Γιατί και εκείνη την έκανε ο μηχανικός ο Καλκάνης.
Ναι. Και τι δουλειά κάνει ο πατέρας εδώ πέρα, τρέχετε?
Ο πατέρας μου έκανε δουλειά στο ποδαριό. Ήταν κομμουνιστής και το περισσότερο διάστημα ήταν στην παρανομή. Γι' αυτό και δεν έχει σταθερή δουλειά. Ασχολήθηκε με τα συνδικαλιστικά, διετέλεσε πρόεδρος του εργατικού κέντρου των Σερών το 1951. Μιλάμε για άγρια εποχή να είσαι πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Τα μεσοδιαστήματα που δούλευε, ξέρω ότι δούλεψε ανθρακουρίχος, ξέρω ότι δούλεψε σερβιτόρος.
Ό,τι έβρισκε.
Ναι, ό,τι έβρισκε. Δεν έχει μια σταθερή δουλειά και ξέρω ότι παιδευόταν και κουραζόταν, γιατί ήταν έξω από τα νερά του. Αυτός ήταν από αστική οικογένεια, ήταν από πλουσόπιδο εκεί πέρα και ήρθε εδώ ξαφνικά και άρχισε να κάνει εργατικές δουλειές. Λοιπόν, μετά πήγε και εξορία, αρρώστησε εκεί πέρα, έπαθε τύφο και πέθανε τελικά από τύφο. Η μάνα μου έμεινε χείρα 27 χρονών κορτσάκι.
Είχε εσένα 3 χρονών.
Και είχε εμένα.
Και άλλα δε.
Λοιπόν, και ταλαιπωρήθηκε πολύ.
Εσύ μεγάλωσε σε αυτή τη ηλικία τα
Εγώ στο μεγάλωσα Καλκάνη.
Πήγε σχολείο εκεί, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Και πώς συνεχίζεις?
Μεγάλωσα στην εμπορική σχολή. Επειδή ξαναπάω να σπουδάσω δεν τα κατάφερα, δεν πέτυχα δηλαδή.
Τι ήθελα να πω?
Με ενδιαφέρον η φιλοσοφική, η νομική, αν θα μπορούσα να σπουδάσω εκεί θα...
Ναι, ναι, ναι. Θεωρητική κατεύθυνση.
Ναι, η θεωρητική κατεύθυνση, όμως τελικά έκανα ακριβώς το αντίθετο, γιατί αφού δεν πήγα στο πανεπιστήμιο, είπα ότι πρέπει να πάω σε μια καλή σχολή, μια αξιοπρεπή σχολή που να έχει ένα καλό όνομα, και εκείνη την εποχή τέτοιες σχολές,
εκτός πανεπιστημίου,
ήταν δύο. Ήταν η Σεβιτανίδη στην Αθήνα και ο Ευκλήδης στη Θεσσαλονίκη. Προτίμησα τη Σεβιτανίδη και έτσι κατέβηκα στην Αθήνα.
Α, σωστά.
Λοιπόν, τη λείψα τη Σεβιτανίδη.
Υπομηχανικός, δηλαδή.
Τώρα είναι τότε, αργότερα ήταν υπομηχανική η απόφοιτη της Σεβιτανίδη. Τότε ήμασταν εμείς μέσα σχολή. Εσείς είστε πολύ νεότεροι, δεν θυμάστε.
Θυμάμαι και εγώ έμενα πολύ κοντά στη Σεβιτανίδη. Έμενα στην Καλυθέα, το παιδί.
Τότε κάναμε κάτι αγώνες, κάτι πορείες, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Εγώ συμμετείχα σε εκείνο για να αναβαθμιστεί η σχολή. Τελικά αναβαθμιστήκε η σχολή, αλλά εμείς είχαμε πάει στο μεταξύ του πτυχίου μας. Όμως εγώ την ευαιμονώ και την αγαπώ τη σχολή μου, γιατί ήταν η αιτία να μπω μετά στον ΟΤΕ, σαν τεχνικός, και από εκεί έζησα την οικογένειά μου και μεγάλωσα τα παιδιά μου. Και τώρα κοντεύω να βγω πλέον στη σύνταξη. σε δύο χρόνια, τρία θα βγω εσύ.
Τώρα θα μας πεις τώρα, ναι, την ιστορία σε σχέση με τον Ορφέα και όλα αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, ο Ορφέας, για όσους είχαν κάποιες ανησυχίες πολιτιστικές, αγαπούσαν τη μουσική, το θέατρο, θα μου πεις γίνεται να αγαπήσεις το θέατρο που δεν το έχεις δει, όταν έχεις δει ποτέ.
Μια εδώ υπήρχε, δεν υπήρχε.
Υπήρχε, ας πούμε, αυτό πάλι στον Ορφέα του ερασιτεχνικό. Υπήρχε όπως όλες τις πόλεις όταν ερχόταν αυτή
όταν η αφήξη,
τα ναι. Δεν υπήρχε σχήμα μόνιμο όπως είναι σήμερα το γήπεδο. Υπήρχε όμως αυτός ο πυρήνας του Ορφέα. Λοιπόν, εγώ πήγα στον Ορφέα περισσότερο για να μάθω μουσική.
Τι ηλικία πήγες?
Στο δημοτικό πήγα, ναι. Δεν το διακινδυνεύω να πω ηλικία, μήπως πέσω έξω, αλλά πάντως ήμουν στο δημοτικό.
Και ήθελες να μάθεις και χωρίς λοιπόν, να έχεις άλλο, έτσι, από την οικογένειά σου.
Ένας στο συμμαθητής και φίλος και γείτονας και είπε, εσύ, στο Ορφέα μαθαίνουν τζάμπα ακορντεόν και ξέρω ναι. Να πάμε ρε και πήγαμε.
Ναι.
Λοιπόν, ας πούμε ότι αυτό έγινε 11 ή 12 χρόνια στις τελευταίες τάξεις του σχολείου. Πρέπει να έγινε πιο νωρίς.
Και τι όργανο ή οτιδήποτε
λοιπόν, τότε, σε... ναι, τότε πήγαμε και είπαμε
ότι,
ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Είχε και έναν γείτονα ο οποίος ήταν βασικός τέλεχος της μαντολινάτας του Ορφέα, η οποία ήταν υψηλού επίπεδου μαντολινάτας.
Εποχή ήταν μισθωρής ή
πρέπει να ήταν από 58 έως 60, 57 έως 59 εκεί μέσα. Λοιπόν, τελικά δεν μπόρεσα να στεριώσω εκεί πέρα. Στην,
με τι ξεκίνησες εσύ,
όταν πήγες... Εγώ ξεκίνησα με το μαντολίνο.
Α, σου δώσανε ένα μαντολίνο.
Δώσανε ένα μαντολίνο και κάποιοι άρχισαν να ασχολούνται μαζί μας.
Ναι.
Όμως η εποχή τότε δεν... Πέσαμε σε μια εποχή που ο Ορφέας δεν πρόσεχε, ας πούμε, τα τμήματα υποδομής και τις μικρές χοροδίες, τις μικρές μαντολινάτες, τα θεατρικά τμήματα, τα παιδικά. Και γρήγορα εμείς βρεθήκαμε χωρίς αντικείμενο. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε, όμως στο μεταξύ δεθήκαμε τον τρόπο. Δεν θέλω, το θέλω, γυρίζαμε
και σας άρεσε το κλίμα.
Σας άρεσε το κλίμα.
Τι κλίμα ήταν αυτό?
Ήταν ένα κλίμα συντροφικότητας, παρέας. Και προφανώς κάτι άλλο. Ας πούμε το απόγευμα θα έπρεπε να είμαι εγώ στη δουλειά μου και να παίζω ποδόσφαιρο, να κυνηγάω πουλιά. Ήξερα εγώ να κάνω όλα εκείνα τα τρελά παιχνίδια της εποχής και εμείς ήμασταν εκεί μέσα σε ένα χώρο, ένα θέατρο, Ορφέας επάνω. Κάποιοι άνθρωποι που μιλούσαν καλά, διαφορετικά, έλεγαν ιστορίες, γίνονταν κάτι διαλέξεις, ακόμη καινούργια πράγματα. Ξέρεις, για να μαγευτείς δεν χρειάζεται κάτι σημαντικό και ένα σημαντικό πράγμα αρκεί να γίνεται από τον κατάλληλο άνθρωπο. Να γίνεται από έναν άνθρωπο που μπορεί να μαγεύσει. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να λύνει εξισώσεις ένας για να μαγευτείς από τα μαθηματικά. Μπορεί να σε πει ένα και να κάνουν δύο, αλλά να του πει μαγικά. Και να τρελαθείς.
Και μέσα στον Ορφέα υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι.
Υπήρχε ο Γιώργος Καφταντζής.
Αυτός ήταν
αυτός, βασικά, ήταν, δηλαδή που έτσι ενέπνεε.
Αυτός ήταν η Μέλισσα. Και έφτιανε το μέλι και πήγαιναν όλοι να τσιμπήσουν, να τριγίσουν μέλι. Ήταν ένας μαγικός άνθρωπος. Είχε έναν προφορικό λόγο θείο. Και πένα και γραπτό λόγο. Αλλά όταν μιλούσε ο Καφταντζής, ναι, όλοι σώπαιναν και τον ακούγαμε. Είχα την τύχη εγώ να με αγαπήσει, να με ξεχωρίσουν από αυτά. Εγώ ήμουν ένα μικρό και ασήμαντο παιδάκι, έτσι με χαρακτήρισε. Και δεν έλεγα όχι ποτέ, έφτιανα και τα θελήματα του Ορφέα. Και με είχε από εντά. Μετά με πήγαινε από τμήμα σε τμήμα για να δει τελικά που έχω ταλέντο να κουλήσω και εγώ ήμουν ατάλλαντος, όλα δεν μπορούσα πουθενά και τον εκνεύριζε αυτόν εγώ.
Και τα τμήματα τι ήταν, ας πούμε, ναι. Θέατρο...
Ήταν το θέατρο, ήταν η παιδική χορουδία, ήταν τα μουσικά, τα όργανα, έτσι. Ναι. Ήταν η έκδοση ενός περιοδικού τότε, του Ορφέα, που το έγραφε αυτός από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα και έφτιανε και την επιμέλεια και ξέρω και έφτιανε τώρα πήγαινα τυπογραφείο πήγαινε να τις διορθώσεις να δούμε τις ξερικές. Στο μεταξύ μέσω του Καθατζή γνώρισα και κάποιος άλλος σημαντικός ανθρώπος που η γνωριμία αυτή ακόμα συνεχίζει να υπάρχει όπως ήταν με τον Θανάση τον Φωτιάδη, τον πρόεδρο πριν από τον Καφταντζή. Ο Καφταντζής αυτόν διαδέχεται, ήταν ένας επιφανής δικηγόρος, ένας άρχοντας, ο οποίος δεν είχε παιδιά. Και ένα στη φάτσα μου
κάτι αναγνώρισε.
Κάτι είδε να πούμε εκεί. Με έβαλε στο σπίτι του. με χαρτζηλίκουνε, με, δηλαδή ο Ορφέας τελικά εξελίχθηκε μετά σε μια περίεργη κατάσταση. Να πηγαίνω μέσα στο σπίτι του πιο πλούσιου ανθρώπου των Σερών, ενός από τους πιο πλουσίους, αλλά το επιφανέστερο δικηγόρο, ήταν η φίρμα του δικηγόρου, είχε μια μονοκατοικία έπαυλη, ακόμα υπάρχει.
Πού?